Džeinas Kempionas filmai Suņa spēks ir visvairāk nomināciju 12 un, kā uzskata kino eksperti, arī gana lielas izredzes iegūt galveno Oskaru. Filmas darbība notiek 20. Gadsimta 20. Gados kādā Amerikas rančo un ir nospriegots cilvēku attiecību stāsts ar kino pasaulē šobrīd īpaši aktuālu tematiku. Kempionē ir nominācija arī kā labākajai režisorei, tāpat uz balvām pretendē virkne filmas aktieru. Ar 10 nominācijām bagāta ir Denis Villeneuve zinātniskās fantastikas filma Kāpa, kam seko divas filmas izvirzītas balvām 7 kategorijās, un tās ir Stīvena Spilberga Vestsaidas stāsts un Keneta Branas drāma Belfāsta.